Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitgalį pradeda laida Vieni vartai. Šią savaitę, aišku, vyko daugybė čempionų lygos batalijų, jos supriešino visus sirgalius, supriešino ir mūsų Tautvydu renkantis geriausias savaitės rungtynės. Tai
ar geriausias, Tautvydai. Ar įdomiausias? Man asmeniškai įdomiausias buvo Amsterdamo Ajaxas su Turino Juventus. Iš tikrųjų, paliko didžiulį įspūdį ir niekada nepalaikau kažkurios konkrečios komandos, išskyrus Lietuvos rinktinę, bet kuo toliau, tuo daugiau simpatijų užkariauja Ajaxas.
Na, man tai gal įdomiausias buvo angliškasis rungtynės, kur išliko galbūt daugiausiai intrigos, nors aišku yra Ajaxas. Ją pilnai išlaikė, bet na, kadangi tu dviem mėnesiais vyresnis, tai leisiu pradėti.
Pasakyčiau, žiūrėjom tuos du mėnesius, na, kalendorių ne visi pasižiūri prieš laidą, tai tiek to. Na, iš tikrųjų, rungtynės paliko didžiulį įspūdį Ajaxas, kuris na, nebuvo laikomas favoritu, kaip ir prieš tai etape prieš Madrido Realą.
Gali nepasakot,
su Turino Juventus iš tikrųjų na, puikios rungtynės tikrai nustebino. Jau atrodo, kad negali nustebinti tą komandą, bet stebino toliau. Jauni futbolininkai išėjo, tikrai žaidė labai drąsiai, labai protingai, trumpi perdavimai aikštės viduryje ir netgi prie baudos aikštelės linijos ir antro kėlinio viduryje taip teko pastebėti kelis kartus, kad net visi 10 futbolininkų Juventuso grįžta arba į baudos aikštelę, arba prie baudos aikštelės linijos, neliko nei vieno. Ir netgi, matom netgi ir keitimas. Allegri išėmė Mandžiukičių jau antrajame kėlinyje, dar jam neįpusėjus ir išleido labiau gynybinio plano futbolininką ir liko vienintelis Ronaldo priekyje. Tai pamatė ir pats Juventusas, kad nėra laiko jaukauti su Ajaxu.
Allegri taip, po rungtynių pasakė, kad mes per daug leidome Ajaxui ir tikrai nežaidėme taip, kaip norėčiau, kad žaistume. Ypač kalbėjo apie tai, kad apie kontratakas nebuvo išeinama taip, kaip galbūt tikėtasi buvo prieš rungtynes, bet aišku, Juventusas žaidė labai metodiškai, kaip dažniausiai žaidžia italai. Ir vėl aš sakyčiau, kažko grįžtam dežavų į buvusį aštuntfinalį, kalbant apie pirmąsias Ajaxo rungtynes, vėl Ajaxas žaidė geriau, gavo tokią teigiamą kaip ir bangą, bet iš kitos pusės teigiamą rezultatą turime sakyti, kad išsivežė visgi į Turiną italai, o ne Amsterdamo futbolininkai.
Na tai ir pabrėžė tiek Ajaxo treneris, tiek futbolininkai po rungtynių vykusiuose interviu, kad sako, na, rezultatas kaip ir blogas, ne to norėjom pergalės ir sukūrėm daugiau progų, Juventusas mažiau tų progų turėjo iš tikrųjų, na, ir jeigu ne vartininkas Vojcechas Šensnai, tai man atrodo Juventusas tikrai turėtų nemažai, daugiau būtų įsėmęs iš tinklo kamuolių, bet, sako, vienas nėra toks blogas rezultatas, kaip galėtų atrodyti, kai tik tai pamatai pačią statistiką, nes prieš Realą jie turėjo minusą taip namuose ir sugebėjo jį atžaisti, tai daug kas išneka, kodėl gi ne, nes tikrai Ajaxas parodė, kad, na, puikų futbolą demonstruoja, na, ir tikrai tie trumpi perdavimai sienelės ir puikus aikštės matymas jų ir susižaidimas, matosi, kad vienas kitą jaučia, nors dar jauni futbolininkai, bet vienas kitą jaučia ir nežiūrėdami perdavimus tuos atlieka, tai man atrodo, kad ir Turine gali būti visko, čia tikrai nenuspėjama pora, nors aišku, namuose vis dėlto senoji senjora žaidžia įspūdingai.
Taip, man šiek tiek, aišku, pasikartosiu, bet labai žiūrint į tą Ajaxo komandą gaila darosi, kai supranti, kad greičiausiai paskutinį sezoną tu ją tokia, matai, kokia jinai dabar yra, nes to žaidėjus jau vilioja ir kai kurie jau pasirašė kontraktus, pasirašė. Kitus jau vilioja didžiausi Europos klubai. Iš kitos pusės tikrai taip įdomus jausmas prieš atsakomąsias rungtynes, nes tu supranti, kad Juventusas na, kažko panašaus ir norėjo gauti tose pirmose rungtynėse, grįžti namo, turėti viską savo rankose ir iš esmės jie tą viską savo rankose turės, nes vėl mušti įvartį turi Ajaxas, iš esmės žiūrint.
Ir turės atvert plotus.
Taip.
O kai turim, matom, kokį įvartį įmušė Juventusas, kai suklydo Ajaxas.
Na, ten Ronaldo, sakyčiau,
įmušė. Viduryje, ir tai Ronaldo gavo perdavimą, pats atliko perdavimą ir kokiu greičiu jis nuskudė, na, ir Ajaxo gynėjai sakė, na, tikras plėšrūnas, taip ir įvarnio Ronaldo, sako, jisai tik randa bet kokią landą ir ten jisai atsiduria, gauna perdavimą ir iš karto įvartis. Ir ką praeitoje laidoje mes kalbėjome, kad nuo Ronaldo Juventusas labai priklauso, tai dar kartą įsitikinome tuo, kad, na, jisai mušo tada, kada labiausiai reikia komandai.
Taip, ir daug kas net kažkiek kritikavo Allegri, kalbama, kad, na, tikrai buvo gana rizikinga leisti Ronaldo, nes dar raumo nėra galbūt pilnai pasveikęs, o pats Allegri sako, kad na, Ronaldo paklausti, ar tu gali žaisti, tai jis visada pasakys, kad galiu žaisti, nes jis visą laiką nori į aikštę, bet na, ta rizika, jeigu viskas nepablogės, tikrai pasiteisino, įvartis išvykoje fantastiškas įvartis nuo perdavimo to momento, kai jis atidavė perdavimą iki įvarčio įmušimo 6 sekundės teskirio, nors jisai buvo prie vidurio aikštės, spurtas nuostabus tiesiog.
Galėtų, man atrodo, ir su Sainu Boltu sustatyti, ir dabar, kai jisai neformoje, bet treniruočiu, man atrodo, Ronaldo nugalėtų.
Tikrai taip ir apskritai, nu, žiūrint tą jo judėjimą, kas labiausiai turbūt turėtų žavėti, tai Ronaldo transformacija. Anksčiau jisai buvo labiau tas krašto žaidėjas, dabar jau tikrai jisai yra daugiau puolėjas, bet tas jo judėjimas aikštėje, tas plotų laisvų suradimas, na, tikrai yra nuostabus ir tikrai tai parodo, kad na, Ronaldo yra kitame lygyje.
Na ir rekordas, 125 įvartis šimpionų
eilinis
lygoje,
rekordas,
tai ne paskutinis, savo pačiam priklausantį 125 įvarčiai, antroje vietoje Lionelis Messi, 108 įvarčiai, tai nemažas atotrūkis, aišku, Messi jau
Messi turbūt dar turės laiko daugiau, bet vėl klausimas, kiek Messi žais Europoje, čia galbūt į tą temą toli nekeliaukime, Ronaldo gal irgi žais dar iki 40, ką sėkmingai daro Ikeras Kasilijas.
Na ir aš kalbėdamas apie tai, kad įdomiausia dvikova buvo, tai ne tik aikštėje įdomiausia buvo, bet ir už aikštės ribų dar prieš rungtynes, tai iš tikrųjų buvo prieš Amsterdamą sulaikyti, na, skirtingi šaltiniai 120 ar 140 Juventuso fanų, pas kuriuos rasta peiliai, atsuktuvai, dujų balionėliai.
Daug fejerverkų, kiek žinau.
Ruošiasi, o Ajaxo fanai pakartojo tą patį, ką darė prieš Madrido Realą, tai visą naktį prie viešbučio, kur gyveno Juventuso futbolininkai, šaudė fejerverkus į dangų, tai iš tikrųjų, manau, ir neprisidėjo prie to poilsio, kuris būtinas prieš rungtynes.
Na taip, užbaigiant kalbą apie šią porą, tai manau, kad na, tikrai intriga niekur nedingsta ir Ajaxas išsaugo lygiai irgi tokius pačius, sakyčiau, šansus, kokius galbūt ir turėjo. Nieko neprarado nei viena komanda, bet faktas, kad na, Juve liko favoritu, kokiu ir buvo ir viskas turbūt visgi italų rankose, bet mes matome, kokie Ajaxas yra šį sezoną neprognozuojami ir na, tie jaunikliai tikrai dar gali netgi nukariauti visą Europą turbūt. Na ir toliau keliaukime į angliškąją porą, Tottenhamas prieš Manchester City, daug kas nurašinėjo labai Tottenhamą, na taip, galbūt ne tiek nurašinėjo Tottenhamą, kiek aukštino Manchester City, nors ta komanda čempionų lygoje jau mes esame įpratę, kad dažniausiai stringa.
Toli neina.
Taip, toli nekeliauja, na aišku, būdavo, jeigu pažiūrėtumėm į penkerių galbūt metų prieš tai istoriją, na, tai matome, kad du kartus ir su Barsa teko žaisti, ir Realui buvo pralaimėta, na tikrai nesilpnom komandom, nors aišku, atsimename turbūt labiausiai na, prieš porą metų tą istoriją, kai Monako klubui buvo nusileista, kuris na, tuo metu nors ir buvo tokiame tikrai galima sakyti savo žydėjime, bet iš kitos pusės Manchester City tikrai turėjo praeiti, turėdamas tikrai geresnę sudėtį tada Monako.
Taip, bet ne veltui to teigiama prieš šias rungtynes ir nurašinėjo. To teigiamas tokioje duobėje buvo, kad nieko negalėdavo laimėti ir tik tai išsikapstė šiek tiek iš tos duobės, kai atidarė naują stadioną ir laimėjo Anglijos čempionato rungtynes tikrai ne prieš pačią stipriausią komandą. Ir tikrai buvo galima tikėtis, kad Manchester City rungtyniaus na, taip galingai, kad Tottenhamas neturės jokių vilčių, bet mano nuomonė šiek tiek sutrikdė tą patį Manchester City neįmuštas 11 metrų baudinys, kurį jie gavo kaip dovanėlę, nes na, net nei vienas futbolininkas jų pačių nesignalizavo teisėjų, kad buvo žaidimas ar ranka ar ką, nes smūgis stiprus, skrito nedaug ne tą ranką lietė ir tik po varo buvo skirtas 11 metrų baudinys.
Na, tavo nuomonė apskritai, nes pasaulis šiek tiek susiskaldė tuo klausimu ir teko skaityti įvairių nuomonių, aš turiu savoje, bet na,
aš esu susiskaldęs, nes daug kartų žiūrėjau tą momentą, na ir iš tikrųjų iš žaidimo, kai tu matai gyvai, tikrai neskirtum tokio 11 metrų baudinio, tu jau net nepastebėtum, bet kai matai sulėtinimus iš visų kamerų, taip kamuolys lėkė į vartų plotą, taip buvo žaidimas ranka, ta ranka ustojo kamuoliui
patekimą į vartų plotą. Ir nėra natūrali.
Ir nenatūrali, tai na kaip ir taip ir teisingai skirtas 11 metrų baudinys.
Aš pirmą pakartojimą irgi kaip pamačiau, nes na, tikrai gyvai, kaip ir pats minėjai, tikrai labai sunku sužiūrėti, labai greitai smūgis įvyko ir atrodė gal į nugarą, gal į petį pataikė, bet tikrai pažiūrėjus pakartojimą, na, akivaizdu, kad ranka buvo pakelta, ranka nenatūralioje pozicijoje, virš galvos ir na, tikrai sutrukdė smūgis į vartų plotą. Nežinau, man keistai buvo ten ir Rio Ferdinando skaičiau ir mačiau tos video, kuris kalba, kad na, čia neįmanoma skirti 11 metrų baudinių tokioje situacijoje, bet aš manau, kad čia 11 metrų baudinys ar prieš 20 ar prieš 30 metų, ar ypač dabar jau naujas FIFA taisyklės paskaičius, manau, čia yra tiesiog 11 metrų baudinys ir viskas.
Na, pagal rekomendacijas teisėjams, taip, yra, jeigu nenatūrali padėtis, o ranka buvo iškelta ir pataikė tikrai tai 11 metrų baudinys ir Manchester City gavo tokią dovanėlę ir manau, kad jeigu būtų įmušę 11 metrų baudinį, tai
kitai būtų susiklosčios.
Nu, tikrai būtų gal net ir triuškinanti persvarą, bet po to neįmušto Aguero daugiau aš praktiškai nemačiau jo aikštėje.
Taip, kalbama buvo, na ir ne tik kalbama, bet ir oficialiai buvo pasakyta, kad Aguero turėjo šiek tiek tokių sveikatos problemų.
Taip, ir nesitreniravo komanda.
Galbūt ir tas kažkiek tai, sakykime, buvo matyti aikštėje, nes tikrai nebuvo argentinietis pačios geriausios formos, kokios mes esame įpratę įmatyti. Iš kitos pusės, apskritai, žiūrint į žaidimą, labai pritruko toje trečioje paskutinėje zonoje Manchester City to laisvumo, kurio jie dažniausiai garsėja, nes atrodė, kad na, iki baudos aikštelės atkeliaudavo lyg ir neblogai, kamulio perdavimai į vieną pusę, į kitą, lyg ir ieško matų skilių, bet na, aišku, čia galbūt reikia pasakyti, skirti kreditų ir Tottenham'o futbolininkams, kurie tikrai neblogai uždarė baudos aikštelę. Gynybos
prie baudos aikštelės tikrai praktiškai išvengė klaidų, tas 11 metrų baudinys, na, čia sunku klaida pavadinti. Taip. Ir man susidarė dar toks įspūdis, nežinau, čia mano subjektyvi nuomonė, bet kažkaip Manchester City nebuvo tos ugnelės, kad vat reikia būtinai laimėti. Taip, nu, išėjom, palaikykim kamuolį, išlaikykim tą rezultatą, kuris mums būtų palankus, o po to namuose baigsim visus darbus ir kažko trūko tokios kūrybos ir gal kai futbolininkų, kurie yra traumuoti, trūko, kad uždegtų ir tą būtent polimą įvestų greičiau priimtų sprendimus, greičiau kamuolys vaikščiotų, na, man atrodo, kad jie laukė to momento, galbūt net ir 0-0 jie galvo, kad tenkina, tai vat ir gavo tada, kai nieks nesitikėjo.
Aš manau, kad taip, Tautvydai, tikrai sutiksiu su tavimi, kad na, abi komandos žaidė gana atsargiai. Nebuvo nei pas vienus, nei pas kitus labai daug progų, o City turbūt pasąmonėje dar vis tiek veikia praėjusių metų efektas, kai jie, galima sakyti, palaidojo savo šansus pirmosiose rungtynėse, tada pralaimėdami Liverpoolį 3 įvarčių skirtumų ir iš esmės na, prarasdami beveik visus šansus kovoti dėl tolimesnio kelialapio kitą čempionų lygos etapą ir kažkiek turbūt tas vis tiek veikia pasąmonėje, kad galbūt galvoja, na, sužaiskim čia lygiosiam ar galbūt netgi štai ir pralaimėjom vienu įvarčiu, bet na, viskas yra dar išsaugoma, viskas yra pataisoma, bet iš kitos pusės, na, 1-0 namuose Tottenhamui labai geras rezultatas.
O tu sakai, kad įdomiausios rungtynės buvo.
Na, aš turiu vienį galbūt žiūrint į intrigos prasme antram turui.
Intriguojančios, ko gero, taip, bet ir trūko kūrybos ir Tottenhamo ir man ko pasigidau, tai Eriksono aikštės viduryje kažkaip įskyrus tą perdavimą, po kurio buvo pilnytas įvartis, bet ir tai ten Sonas daugiau padirbėjo, negu Eriksono geras
perdavimas. Dar Delfo reikėtų perdavti turbūt linkėjimų kartu su Edersonu, nes abu ten nesužaidė. Na, vartininką aš nelabai kalčiau, nes vėl smūgis iš artimos distancijos, bet Delfas, na, kaip pirmoji klasėje jau treneris turbūt sakydavo, nešokit prieš kamuolį, nežinau, tokia vaikiška klaida.
Galės grįžti į pirmą klasę. Tai iš tikrųjų, na, Sonas tikrai padarė puikų darbą, iškovojo, išlaikė tą kamuolį, kuris jau atrodo kirs galinę liniją ir smūgis dar vartininkui turėjo šiek tiek priekaištų, nes, na, taip, iš arti smūgiavo, bet, na, tikrai neišgelbėjo komandos. Ir
galėjo išgelbėti.
Prisiminkim momentą, kai jis gavo traumą, šlubavo, šlupčio ir tik tai, na, kažkaip, tai jeigu tu gavai traumą, pasikeisk, nevark tada, ar tu nori būti didvyris. Jeigu nori būti didvyris, tai jau tada kovok iki galo ir neprasileisdinėk tokių įvarčių tokiam lygiui.
Na, taip, ir sakyčiau, kad panašiose situacijose, tarkim, jeigu žiūrėtume į kitas rungtynes, Manchester United vartininkas dėje gelbėjo tokiose situacijose savo komandoje, Edersonas ne. Kita problema
turbūt... Degėja, manau, ko gero dabar geriausiai kojomis žaidžiantis vartininkas, ne įžaidžiant kamuolį, bet būtent traukiant skriejančius kamuolius, juos atmušant. Tai
turbūt visada ko gero... toks ir buvo iš esmės, nes ir pasižymėjo. Kalbant apie atsakomąsias rungtynes, turbūt, kad Keinas, gali būt, kad net jau ir sezonas jam baigtas, nes tikrai atrodė taip šiurpokai tas čiurnas išlinkimas. Taip, ir sakyčiau, kad greičiausiai sezonas yra baigtas, žinant dar, kad su ta pačia čiurna yra turėjęs problemų ir pernai Harry Keinas, tai ar tai kažkiek keičia atsakomąsias rungtynes ir na, vieni netgi kalba, kad galbūt bus dar geriau to atingiamui.
Man atrodo, tai sutelks komandą, kaip sutelkė ir pirmose rungtynėse. Po Keino traumos matom, kad na, šiek tiek tokie drąsesni pasidarė Tottenham'as ir gal tai pridės, aišku, lyderis, nu, nebijotinas Tottenham'o lyderis, jo netiktis atsilieps, bet manau, kad ne taip stipriai, kaip kažkada sakydavo Guardiola, kad čia tai Tottenham'as vien Keino komanda, vienintelis jisai ten žaidžia, tai užsitraukė Pochettino pyktį, daugiau taip nebesako, tai manau, kad iš antrasis rungtynės irgi nesakys, na ir nutruko Manchester City 14 nepralaimėtų rungtynių seriją, paskutinį kartą užsienokai jie pralaimėjo, buvo sausio 19 dieną, na, bet man atrodo vis dėlto jie favoritai išlieka ir Bet kaip tu sakai, intriga ko gero didžiausia šioje grupėje.
Taip, aš sutinku, kad jie lieka favoritais, bet vėl pasikartosiu, ką ir sakiau prieš tai, prieš šią porą, kad na, kai žaidžia tos Anglijos top komandos tarpusavyje, tikrai viskas visiškai kitaip vyksta ir sunku labai prognozuoti tokias rungtynes. O mes turbūt keliaukime į Manchesterį, kur Manchesteris priėmė Barceloną, mūsų nurašytas Manchesteris, bet, na, sakyčiau, ir neparodė Manchesteris kažko, tai kodėl mes neturėtumėme jų nurašyti. Barcelona nežaidė irgi kažkaip labai įspūdingai, bet na, Manchesteris, nežinau, man tai slogų įspūdį paliko tą komandą.
Manchesteris per anksti pasirašė kontraktą su Ole Gunnar Solskjaeru, jau nelaikinu treneriu, nuolatiniu treneriu ir aš sutapo taip ar ne, bet iš 5 rungtynių paskutinių 4 pralaimėjimai net patirti ir tik vienintelis Watfordas nugalėtas Manchesterio ir tikrai kažkokia duobė atsirado jų žaidime. Matytos emocijos, kai buvo sukilusios atėjus naujam treneriui, atsigavus po to Jose Mourinho tokio, na, nežinau, kaip jį pavadinti, diktato komandoje.
Na, medaus mėnesis, reikia pasakyti, turbūt baigėsi, nes visą laiką ateina naujas treneris
buvę. Na, ir Solskjaeras pasakė, kad taip nedemonstravom savo žaidimo, nepataikėme nei karto į vartų plotą, nors, sako, turėjo mūsų futbolininkai tiek Martialis progų, savo, kurie muša per treniruotės tokius įvarčius ir savo, kodėl neįmušus Barcelonoje? Manau, kad mes turim galimybių Barcelonoje įmušti, ką jie padarė prieš PSG praėjusiame etape, bet man atrodo, kad Barcelona, aš netgi lyginu irgi su aštuntfinaliu, kai jie su Lyonu. Svečiuose taip pat pasiekė jiems teigiamą rezultatą, ten lygiosios 0-0 ir jie atrodo, kad na, nepersistengė, dabar kažkaip panaši situacija klostosi, kad ir dar pasiektas įvartis svečiuose, na, nematau.
Manau, kad mažina dar labiau Manchester United šansus, nors jie Paris Saint-Germainui pralaimėjo praėjusiame etape namie ir 2-0, bet aš atkreipsiu dėmesį, kad Barça tikrai nėra Paris Saint-Germainas, tas turbūt akivaizdu visiems, tai yra daug geresnė komanda ir šiose rungtynėse Manchesteryje Barça tikrai neskleidė savo tikrųjų pajėgumų, o dar žinant, kad Nou Campo aikštė yra tikrai, pati aikštė yra platesnė šiek tiek negu Anglijoje, Anglija apskritai aikštės dažniausiai tokias mažesnės, tai žinant, kad na, namuose Barça tikrai žaidžia daug geriau negu, tarkim, dar ypač kalbant apie Angliją, kur na, ne visada Barsai pavyksta išsivežti teigiamus rezultatus, tai žiūrint į tą porą, aš manau, kad na, čia akivaizdžiau negu akivaizdu, kad Manchesteriui reiks kažkokio panašaus stebuklo, kokį turbūt Ole Gunnar Solskjaeras su kompanija dar žaisdamas aikštėje sukūrė 1999 metų finale prieš Müncheno Bayerną, tai na, čia galbūt dar net reikės didesnio stebuklo.
Na, prieš rungtynes gerą frazę kalė, kitaip nepavadinsi Solskjaeras, baudos konferencijoje prajuokino ir anglų, ir ispanų žurnalistus, kai jo paklausė apie Gerardą Piqué, kuris buvo Manchester United futbolininkas taip. Ankstyvoje jaunystėje ir sako, Solskjaeras sako, puikiai atsimenu, kai mes kartu žaidėm dublerių komandą, sako, laimėjom finalą prieš Tottenhamą, sako, vieną mušiau aš, kitą, sako, Gerardas ir sako, tai dabar nesuprantu, ar čia paskodamas apie tai, sako, ar aš čia dar toks jaunas, ar sako, pikėjau toks senas, daug metų praėjo dabar jau trenerio žaidžia prieš tuos, kurie buvo. Na, iš tikrųjų, Manchesteris turi mažai šansų ir man atrodo, Barcelona, Messi tikrai turėtų atsigauti, jam buvo sukruminta nosis, sako, kad lūžių nerasta, pertvara pažeista, šiek tiek ten skeveldrų yra, bet...
Smolingas kietai sužaidė, sakė, kad sustabdys Messi, bet nedaug trūko, kad...
3-4 dienos su Huescas pranešama, kad jis nežais, bet manau, ten ir nereikia jam žais, pailsės ir bus pasiruošęs ir tikrai Barsa taip, kai laiko kamuolį, tai joks presingas Manchesterio nepadės, Valverdė kalbėjo treneris, kad tas presingas šiek tiek išmuždavo kartais iš vėžių Manchesterio, bet namuose, kaip laiko kamuolį Barcelona, tai man atrodo, sulaksys per pirmą kėlinį Manchesteris.
Tikrai taip. Na ir aišku, taip pat vilčių nedaug turbūt lieka ir kitai komandai iš Portugalijos. Porto pralaimėjo 2-0 išvykoje, Liverpoolis, na, nesakyčiau, kad visiškai valdė rungtynių tiekmę, tikrai įmušė 2 įvarčius, galėjo įmušti dar ir daugiau, bet ir Porto turėjo savų šansų ir tikrai puolėjas Marega buvo atsidūręs net ir vienas prieš vieną, taip pat turėjo, net sakyčiau, ne vieną 100% progą tikrai turėjo Porto, įmušk išvykoje ir mes žinom, Porto lygiai taip pat žaidė ir su Roma, pirmose rungtynėse atrodė jokių šansų, atrodė, kad Roma ten turėtų nugalėti tos rungtynėse 3, galbūt 0 ir jau nebepalikti jokių šansų Portugalams, bet viskas susiklostė taip, kad įmušė vieną tokį ganėtinai kuriozišką įvartį ir viskas apsivertė visiškai aukštyn kojomis Dragao stadione, bet dabar, na, sakyčiau, kad Porto turbūt jau irgi priejo savo liepto galą, taip reikėtų turbūt įsireikšti ir, na, nežinau, nematau šansų, kad galima išlipti pralaimėjus išvykoje 2-0.
Šioje poroje, aš sakyčiau, daug lems, ar pavyks Porto to pasiekti greitą įvartį, nes jei pirmam kelnie neįmuš, na, iš tikrųjų stengsis daug atakuoti, aišku, šeimininkai, bet Liverpoolis
turi... Bet žinom, ką turi Liverpoolis atakoje,
taip. Kokie yra greičiai, tai atsivers pas sporto skylės, o jų tikrai nemažai gynyboje, matėme iš pirmų rungtynių, tai jeigu jie stengsis daug atakuoti, nepasieks to greito įvarčio, ko jam būtinai reikia, nes reikia mušti bent du įvarčius, tai tikrai man atrodo, kad Liverpoolis gali primušti tenais irgi nemažai ir tikrai Porto bus sunku, aišku, kaip kalbėjome, brazilų, portugalų mišinys, jie gerai greitai kontratakuoja, gerai bėga.
Na, gali pagauti tą emocinę bangą, bet šansų mažai.
Šansų mažai, buvęs Lietuvos jungtinės treneris Edgaras Sinkauskas, kuris stebėjo rungtynes.
Paneigtų tai.
Liverpoolyje sakė, dar liko atsakomosios, dar visko gali būti, aišku, palaiko Porto, su kuriuo laimėjo čempionų lygą, bet dėja, Edgarai, manau, kad šansų labai mažai.
Futbolo lažybos. Olibet.
Į čempionų lygos keliamės į savo kiemą, čia pas mus irgi įdomios tikrai batalijos, lyderių dvikovo vien tik tai, ko buvo verta ir pačiam teko lankytis Lietuvos futbolo federacijos stadione, kur žaidė Žalgiris su Sūduva, tikrai na, patiko ir pačios rungtynės, ir patiko, kad žiūrovų susirinko, geras toks pavasarinis oras buvo, kuris palepino irgi žiūrovus ir na, tikrai sakyčiau, kad tas, kas nebuvo ir galėjo ateiti į tas rungtynės, tai turėtų gailėtis, nes na, lietuviškame futbole nedaug būna tokių rungtynių, kai kurias atėjęs tikrai pasijauti kaip, na, tikrai tokioje futbolo šventėje.
Na, kad... Sizdokerina, jeigu būtų daugiau stadionų su stogu, taip. Normalios sąlygos, kaip prisiminkim, kaip ir į tą patį krepšinį, na, LKL tikrai nedaug rinkdavo žmonių, kol nesustvarkė salių. Siemens arena kaip pastatė, iš karto atsirado Vilniuje žiūrovų, kurie rinkosi, nes, na, nauji, moderni arena, taip pat Šiauliai, Klaipėda ir visos kitos. Kiek anksčiau rinkdavosi, pavyzdžiui, Neptūno rungtynes ir kiek renkasi dabar.
Na, tai iš tikrųjų... Anksčiau nebuvo ten, kur susirinkti.
Na, taip, buvo tos galimybės. O dabar ir yra lyga. Jeigu tu žinotum, kad ant tavęs nelis, bent jau stogas būtų normalios patogios kėdės, tikrai tai tu daugiau ir su šeimom ir matom, kad iš karto atmosfera skiriasi, kaip
visiškai lyderiai
ir yra žiūrovų ir yra garsas tam stadione.
Taip, taip, tada atrodo, na, kad tikrai tu patekai į kažkokį tai renginį, o ne į tiesiog pasižaidimą tarp draugų, kur kažkas atėjo, atsinešė kamuolį, kažkas anksčiau išėjo namo, atsinešė kamuolį.
Ir girdi visus futbolininkų keiksmažodžius.
Taip, taip, bet sakyčiau, kol kas apskritai lygos startas bent jau žiūrovų prasme tai visai neblogo įspūdį palieka ir Kauno derbyje teko matyti nuotraukas ir kalbėtis su žmonėmis, kurie buvo. Tai sakė, kad irgi Nacionalinės futbolo akademijos stadionas buvo beveik užpildytas ir Kauno derbis irgi buvo pakankamai aštrus. O šiaip grįžtant prie rungtynių, Žalgiris Sūduva, tai sakyčiau, kad Žalgiris buvo vertas pergalės, žaidė šiek tiek geriau ir Sūduva, na taip jau retokai būna, kad komanda pralaimėtų dviejas rungtynės iš eilės, dviejose iš eilės rungtynėse neįmuštų įvarčio ir dabar jau Žalgiris, nesakyčiau, kad jau dabar yra Žalgiris favoritas kažkoks tai laimėti čempionatą, turbūt Sūduva su Žalgiriu čia turi visiškai lygias tas svarstyklės, bet kalbant apie dabartinę turbūt komandų formą, tai šiokia tokia pranašumą ir geresnė forma turbūt demonstruoja visgi vilniečiai.
Na ko gero, nors ir išgyveno trenerių kaitą prieš pat sezoną, kai Valdas Urbonas tapo Lietuvos rinktinės treneriu ir teko skubiai ieškoti kito trenerio, ir aišku, jisai ne jis formavo komandą, ne jis ją ruošė sezonui, bet matom išnaudojo futbolininkų stipriausias puses ir tas pats Kišas muša jau šeštą įvartį ir jis tapo pergalingu, tai matom, kad ne tik outsiderėmis gali mušti, bet gali mušti ir lygiaverčiam varžovam, tai tikrai įdomi komanda, išties vidurys toks, na, įdomus tie saugai stebėti Žalgirio ir, na, ir kol kas Sūduvos žaidimas galbūt nesiklyjuoja, nors nedaug pasakyti futbolininkų, bet kažko nesiklyjuoja ir man pritrūko ir Golubicko jaunojo futbolinko, kuris jau sulaukė dėmesio ir nacionalinės rinktinės trenerio, ar keistas sprendimas buvo netraukti jo į startinę sudėtį.
Antram kelnį išėjęs tikrai pagyvino žaidimą.
Ir du įvarčiai, du rezultatyvus perdimai jaunam futbolininkui tikrai įspūdingi rezultatai demonstruojami sezono pradžioje, kai tik tai pirmą kartą žaidžia A lygoje, debiutuoja, na ir aišku, treneris geriau mato, bet jo to gyvumo ir tokių nestandartinių sprendimų tikrai trūko Sūduvos žaidime.
Taip, ir tikrai dar kartą pagirčiau Žalgirį, kol kas ta komanda po žingsnelį eina į priekį, yra čempionato lyderis ir dar atskirų pagirų turbūt vertas yra Saulius Mikoliūnas, kuris atrodo išgyveno antrą jaunystę ir yra vienas iš Žalgirio. Galbūt ir trečia, bet tikrai yra vienas iš Žalgirio lyderių ir galbūt ir tas kvietimas į rinktinę dar suteikė kažkiek žaidėjų daugiau tos motivacijos, galbūt pats pamatė, kad na, tikrai gali duoti ne tik klubui, bet ir rinktinį daug ir na, tikrai smagu žiūrėti į tokį Saulių
Dabar
Mikoliūną.
Dabar turi tikslą aplenkti Andrius Karlą, kuris yra rekordininkas pagal sužaistas rinktinės Lietuvos rinktinėje. Sauliui nedaug trūks. vyksta. Tai
va. To ir palinkėsim turbūt.
Na ir artimiausias rungtynės Stumbras su Vilniaus Žalgiriu, tai lyderių dvikova.
Kita lyderių dvikova.
Taip, Stumbras pirmą įvartį praleido ir patyrė pirmą pralaimėjimą ir manau, kad susidūrė ir susidurs dabar su realybė. Manau, kad prieš Vilniaus Žalgirį irgi bus sunku. Tai daug įdomių rungtynių laukia Lietuvos čempionate, tai jeigu ne tik žiūrite per televizorių, lankykite stadionus ir palaikykite Lietuvos futbolininkus.
Futbolo lažybos. Olibet.
Tęsime laidą Vieni vartai ir įdomybės iš viso pasaulio. Pradėsime turbūt nuo Chelsea, kuris daugelis jau žino, kad jisai, šis klubas yra gavęs diskvalifikaciją, negali įsigyti naujų futbolininkų, bet atrodo, kad Chelsea teisininkai bandys išnarplioti tą bylą į savo pusę ir padavė tą vadinamą skundą, kad lyg ir atrado dokumentų, kad viskas ten tvarkoje buvo samdant tuos jaunesnius nei 18 metų futbolininkus. Na, kažkiek tas visas procesas apsunkina ir realo galimybės įsigyti Edeną Azarą, kuri, aišku, nenorės parduoti Chelsea, jeigu negalės įsigyti naujų futbolininkų. Na, kaip klostysis ta byla, pamatysime, bet kol kas tai, man atrodo, jog mažai šansų ir čia tiesiog yra toks, na, bandymas galbūt patemti viską ir kartais, kaip žinome, FIFA mėgsta tiesiog nutemti tą laiką, duoti dar, na, dar šį langą jums leisime apsipirkti, kol dar vyksta bylos tyrimas.
Kategoriškai tokių sankcijų pritaikymo tikrai trūksta, visą laiką grasina, bet jis kažkaip sušvelnina, vėl kažkaip, kaip ir minėjai, nutempia. Barcelona, jinai gali registruoti naujus futbolininkus, gali įsigyti ir daug kalbų apie Antuaną Griezmaną, kad jis gali vėl papildyti Barceloną, vėl nes buvo, jau praėjusią vasarą buvo...
Kiekvieną vasarą ir kiekvieną žiemą.
Taip, ilga Santa Barbara ir net Didier Deschamps, prancūzijos rinktinės treneris prieš pasaulio čempionatą pasakė kategoriškai, kad duodu tau savaitę susitvarkyti kontrakto reikalus. Visus matom, kad jis niekur nepajudėjo iš Madrido ir Ispanijos žiniasklaida dabar skelbia, kad patys Barcelonos futbolininkai kalbasi, kad jie nebenori Griezmano matyti savo komandoje, būtent dėl to jo poelgio, kad pernai jisai kaip ir buvo suderintos kontrakto sąlygos, bet jis neperėjo į Barceloną. Tai dabar kalba apie tai, kad na, nenorėjai tada, tai dabar mes nenorim ir jo kaina vertinama apie 150 milijonų eurų, bet ko gero Barcelona liks be Griezmano ir toliau ir ieškos kažko kito.
Na, pamatysime, aišku, transferų pasaulyje tikrai daug naujienų, užsiminiau šiek tiek apie Azarą, tai įdomu, kad ir jo brolis Torganas irgi atrodo jau yra nusitaikęs palikti Bundesliga ir Mönchengladbacho Borussia ir čia jį taikosi ir Liverpoolis ir tas pats Atletico jau minėtas, na, tikrai įdomu, kur pasuks šio belgo karjera ir tikrai pastaruoju metu gerą didelį šuolį jisai padarė savo žaidime. Būtų įdomu, jeigu Azaras vienas pereitų į Realą, kitas į Atletico.
Neaišku, ar tai bus. Jeigu kalbame apie Atletico, tai neteko vieno Polio Madrido Atletikas iki pat sezono pabaigos. Diego Košta rungtynėse su Barcelona gavo raudoną kortelę, gan greitai.
Galėtų jau jam iš vis uždraustą futbolą žaisti, man atrodo.
Na, man atrodo, nemažai fanų su to sutiktų ir net apsidžiaugtų. Ir gavo ketverias rungtynės už tai, kad įžeidė teisėją. Na, nekartosim čia tų žodžių, nes reikės daug pipiukų paleisti. Ir dar ketverias rungtynės už tai, kad griebė už rankos teisėjo, kai jis parodė raudoną kortelę. Tai sumoje 8 rungtynės. Iki čempionato pabaigos liko 7 rungtynės. Tai gali dabar Brazilijos paplūdimiuose pasimaudyti Diego Košta ir paliko komandą be vieno pagrindinių puolėjų. Na ir labai mėgsta lietuviai skaičiuoti pinigus, ypač svetimus, tai spūdingą kontraktą pasirašė Dortmundo Borussijos futbolininkas Jusufas Mukoko, ko gero tai apie tokį dar nesigirdėjęs.
Mažai kam girdėtas.
Taip, aprangos gamintojas Nike pasirašė net 10 milijonų eurų vertės sutartį su šiuo futbolininku ir atrodytų, na, normalus kontraktas, net nelabai didelis, ilgalaikis, 10 milijonų, bet šiam futbolininkui tik tai 14 metų ir jisai dabar jau žaidžia 17-mečių čempionate ir per 49 rungtynes įmušė net 76 įvarčius.
Neblogai.
Tai 14-metis 17-mečių čempionate, kai tiek muša realiai po 2 įvarčius beveik per rungtynes, tai manau, kad Nike tikrai...
Na, Lebronas Džeimsas, kiek atsimenu, dar irgi mokykloje mokydamasis jau buvo pasirašęs kontraktą su Nike, tai čia kažko panaši turbūt istorija.
Na, ko gero, bus įdomu pastebėti šį futbolininką, nes ne visi tie žvaigždės 14-mečių, 17-mečių varžybose išaugo iki super žvaigždžių, bet jau 10 milijonų garantuotą kontraktą turi.
Futbolo lažybos. Olibet.
Apie praėjusias čempionų lygos kovas jau pakalbėjome, apie ateinančias ir taip pat ne tik čempionų lygos, bet ir vietinės batalijas. Daugiau pakalbės valbėt ekspertas Justas, tai Justai, ko galima tikėtis iš ateinančios futbolo savaitės?
Na, tai jeigu pradedame iš eilės, tai turbūt nacionaliniai čempionatai yra tikrai bent jau vienas, tai labai sakyčiau, išskirtinės rungtynės, jau rytoj Liverpoolis susitiks su Chelsea, tai visiškai dvikova, kuri nulems, gal dar nenulems, bet tikrai takos ir kova dėl čempionų titulų ir visas tas pozicijas toj mėsmaliai dėl tų trečių, šeštų vietų. Liverpoolis taip namuose yra favoritai su apie 60% tikimybe, tačiau jau 5 susitikimus iš eilės nesugeba įveikti Chelsea ekipos. Įdomus dar toks pastebėjimas iš jų istorijos tarpusavio dvikovų. 10 rungtynių iš eilės Chelsea muša po vieną įvartį. Nei daugiau, nei mažiau, visada muša po vieną įvartį. 5 rungtynės net tarpusavio iš tų pasūnių 10 baigėsi rezultatų 1-1. Ir tikrai Chelsea nėra parankus varžovas Liverpooliui, tik 2 pergalės Liverpooliui iš 10 tų pačių rungtynių. Tad tokia negaliu skait pragariška, bet tikrai sunki savaitė tęsiasi Liverpool'iui ir dar tęsis vidury savaitės.
Na ir Chelsea, aišku, irgi Europo lygoje kova tenais vyksta.
Taip, abi komandos pasakyti, dviem frontais. Ne. Taip, ir sakau, ir tokia dvikova, jiem net neaišku dabar, kuris svarbesnė. Ar šita dvikova Anglijoje, tos atsakomosios jau gal ir lengvesnės, bent jau kai kuriem tiek. O kalbant apie kitus čempionatus, apskritai jau turbūt nebėra kažkokio įdomumo, ten jau didžioje dalyje lygų įdomesnė yra kova dėl išlikimo aukščiausiose lygose, negu ten čempionai jau visur aiškus. Na, tarkim, Prancūzijoje...
Na, nebent dar dėl vietų čempionų lygoje taip, Europos taurėse.
Na, bet Prancūzijoje, tarkim, žaidžia pirmą ir antrą vietos, Paryžius Saint-Germain ekipa kovos prieš Lille, ta dvikova galbūt išskirtinė tuo, kad pergalės arba lygiųjų atveju PSG jau užsitikrina čempionų titulą gana iš anksto.
Iš esmės jis jau kišeniai, bet na, jau taip. Teorinės
nes,
galimybės
nes dings pas kitus. Paklausiu iš šono, kad lyderių dvikovų taip net juokingai skamba, kai komanda skiria 20 taškų.
Taip,
20 ir dar PSG sužaidė vieneriams rungtynėms mažiau.
7 šono rungtynėms 20 taškų yra per daug, manau, kad kažką reikėtų ten galvoti, bet
na, matėm, kad PSG nuo linijos kartais neįmuša. Tai.
Jie tą intrigą bando, kad mūsų lygoje turbūt viskas dar įdomu ir, nežinau, tęsti intrigą. Na, taip pat Italijoje irgi su čempionais jau viskas aišku, bet...
Irgi 20 taškų.
Visai įdomi dvikovo Milanas su Lacio susitiks, ten jau irgi pakankamai panaši mėsmalė į tą, kur yra Anglijoje. Ten galbūt jau Interas tokia, sakyčiau, kažkiek užtikrino tą trečią vietą. Na, neužtikrino, bet įsitvirtino toj trečioje pozicijoje. Tačiau dėl tos ketvirtosios 4 komandos berods dar turi tikrai visas realias galimybes. Ir Milanas susitiks su Lacio, tai tokia irgi tikrai verta dėmesio dvikovo Italijoje. Na, bet aišku, turbūt visi labiausiai visiek laukia čempionų lygą.
Taip, tikrai.
Išgoš viską. Kaip prieš tai šnekėm, kad gana akivaizdžios 4 poros, na, gal kažkius stebuklingų netikėtumų ir nepažėrė pirmieji turai, tačiau visgi kai kurios tikimybės jau susivienodino, ypač turiu omeny žinoma tą angliškąją porą. Manchester City pralaimėjo pirmąsias rungtynes, jie išlieka poros favoritai, tačiau tarkim jau žengti kitą etapą, ta tikimybė už Manchester City jau nebesiekia ir 60%, ir tai yra ta labiausiai nenuspėjama pora, jeigu kalbant apie tuos matematinius dalykus.
Bet visgi Manchester City išlieka favoritų.
Taip, išlieka favoritų su 58%, jie yra labai aiškus tų rungtynių favoritai, ten 75%, kad jie iškovos pergalę, tačiau ne kiekviena pergalė jiem jau ir tinka.
Toliau
pakėlė savo akcijas kažkiek Ajaxas nepralaimėdamas pirmų rungtynių. Tačiau faktas, išlieka stiprus favoritas Juventus, žais namuose ir turi 68% žengti kitą etapą. Tačiau vis tiek virš 30% už Ajaxą, tai 3 kartus žaisų, tarkim, vieną kartą išėjo Ajaxas, tai nėra jau tokia ir menkite šansai.
Taip.
Na, o kitos poros jau galbūt galima sakyti, na, aš jau atsienu prieš 8, bet vėl noriu sakyti tą frazę, kad išsisprendėjau po pirmo turo, tikrai neįsivaizduoju Porto atlošiančio 2-0.
Sunku ir išvykoje neįmušus įvarčio.
Taip, ten jau ir tos tikimybės net nesiekė jau apie 5%, jeigu už Porto žengti kitą etapą. Taip pat Manchesteris namuose nepelnė įvarčio, praleido.
Na, pralaimėjo mažiau negu Paris Saint-Germainui, bet...
Taip, tai aš... Tikiu, kad jų fanai dar turi va pagrindą tikėtis, nuvažiuok laimėk 2-1, nukampė ir eini į kitą etapą.
Viskas paprasta.
Užtektų ir 2-0,
bet tos tikimybės irgi labai Manchesterio nenaudė, 85%, kad Barcelona žengs į pusfinalį. Ir na, irgi visgi panašu, kad tikėtina, kad bus taip, kad pusfinalio dalyviai bus tie, kur ir prognozavom dar prieš prasidedant ir pirmosiom dvikovom, kad visi favoritai įtvirtins tą savo statusą. Na, sakau, didžiausias klaustukas angliškoj poroje.
Ačiū Jūs, tai pamatysim, kaip viskas klostysis, gero futbolo.
Futbolo lažybos. Olibet.
Diego Costa jau gavo raudoną kortelę visam sezonui, tai
be mūsų pagalbos.
Be mūsų pagalbos, tai na, aišku, nusipelno dar gauti poros, bet turbūt šį kartą jau jį palikėm. Tautvydai, kokia tavo raudona kortelė šį kartą?
Aš raudoną kortelę skirsiu Manchester City treneriui Josepui Guardiolai.
Už ką? Už pralaimėjimą?
Ne už pralaimėjimą, o už išvaizdą. Na, iš tikrųjų, kai buvo Lietuvos rinktinės treneris Igoris Pankratyvas, mes visi čia kritikavom ir net kolegos jį kritikavo, kad jisai taip, be kostiumų.
Nenusiskutęs buvo ar
kas? Su sportiniu nu, su treningais, liaudiškai tariant, vaikštai rungtynės, Lietuvos rinktynės, tai dabar kaip pamačiau Guardiolą su mėgstiniu tokiu, nu, kad na, gariūnuose, manau, tokiu...
Gistinius čia overtaizinis.
Tai iš tikrųjų kažkaip nustebau vis dėlto tokio lygio rungtynės ir pats yra baisus madistas ir Barcelonoje prisiminkim, kaip jisai ir tvaraiščių madą naują įvedė ir tikrai stilingai rengdavosi dabar su tokiu...
Anglija,
nutampytų mėgstinių
šešėjų. Šalta, Anglija, žinau, čia ne Barcelona.
Tam yra striukės, tam yra palta, bet ne toks mėgstinis raudono kortelė už stilių ir persirink.
Mano raudono kortelė irgi keliauja į Angliją, šį kartą Southamptono fanams, kurie, nežinau kokiu tikslu, bet nušvilpinėjo rungtynėse žaisdami su Liverpoolio Virgilą Van Dijką. Žmogus žaidė prieš tai, už jį Liverpoolio, tame klube, už jį Liverpoolio sumokėjo 90 beveik milijonų eurų. Ir tu nušvilpinėjai tokį žmogų, na nežinau, už ką galima nušvilpti, negali tikėtis, kad tokios žvaigždės iki gyvenimo pabaigos žaist Southamptone. Tu gauni tokį kaušą pinigų, su kuriuo gali išlaikyti toliau komandą ir nusipirti naujų žaidėjų ir galbūt tą komandą pakelti kitą lygį ir nušvilpinėjai, na gėda visiškai, nesupratau ir tokie sprendimai kvailiai ir anglų fanų kartais apskritai sprendimai na, nesuprantami tikrai.
Na, jie prieš rungtynes visą laiką pabūna pabuose, tai sprendimų ne visą laiką reikia suprasti. Tai šia gaida ir baigime laidą Vieni vartai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.
Gerą futbolą, iki.